ακροατές, συνδεθήκαμε με τη Μελβούρνη Αυστραλίας όπως κάθε Παρασκευή με τον αγαπητότατο Αναστάσιο Τάμι, τον καθηγητή Αναστάσιο Τάμι, τον ακαδημαϊκό, τον φιλόσοφο. Η ευτυχέστερη μέρα της ζωής μου, αγαπητέ Αναστάσιε, σας καλημερίζω, θα είναι όταν θα γίνετε ακαδημαϊκός στην Ελλάδα, όταν θα σας καλέσει έτσι, η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβετε την έδρα στην Ακαδημία του Απόδημου Ελληνισμού.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το γεγονός, όχι για την ταπεινότητά μου, αλλά για οποιονδήποτε εργάτη της ελληνικής διασποράς, νομίζω ότι δεν θα το συναντήσουμε εμείς και ίσως τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να οριμάσει μια τέτοια ιδέα να καταξιωθεί η ελληνική διασπορά μέσα στην μητροπολιτική Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα, θα έλεγα, αθλήματα. Αγαπητέ μου φίλε Πέτρο, δυστυχώς
αγαπητέ Αναστάση, θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί μεγάλωσε αυτό με αυτά που λέτε και απάντηση σε αυτό το ερώτημα, έτσι δυνατή απάντηση δεν έχω λάβει ακόμα μιλώντας με τον εαυτό μου.
Ναι, γιατί δεν είναι θέμα δικό σου ή δικό μου. Είναι θέμα ορίμανσης του πολιτικού κόσμου, του συστήματος, δηλαδή στον χώρο της διοίκησης, των νομοθετών. Είναι ένα πολυδέδαλο, θα έλεγα, σχήμα συνεργασίας, συνεργείας και σύμπραξης και συμμαχίας όλων των δυνάμεων που καθορίζουν αυτό που λέμε Μητροπολιτική Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα δεν θα γίνει. Εδώ βλέπουμε μεγάλες και επιφανείς προσωπικότητες μέσα στον ίδιο τον Μητροπολιτικό χώρο της Ελλάδος, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν είναι καν μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Να αναφέρω την περίπτωση του κ. Παπαδημιώτη, για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει σήμερα μεγαλύτερος ίσως γλωσσολόγος Έλληνας σε παγκόσμια κλίμακα, που να έχει δουλέψει τόσο πολύ για την ελληνική γλώσσα, τη Μακεδονία, την Ελλάδα κτλ. Και να μην είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν πιστεύω να υπάρξει φιλόσοφος στην πολιτική επιστήμη μεγαλύτερος από τον κύριο Κοντογιώργη και να μην είναι μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών. Πόσο συμφωνούμε.
Λοιπόν, και θα μπορούσα εδώ να παριθμίσω δεκάδες, εκατοντάδες ίσως επιφανείς Έλληνες πανεπιστημιακούς, δασκάλους. Μιλάμε για τις κορυφές της επιστήμης που δεν είναι καν μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Ενώ ζουν μόνοι μας στην Ελλάδα.
Να ρωτήσω κάτι. Ξέρουμε και πλήστα όσα παραδείγματα που έχουν μεγαλουργήσει καθηγητές στο εξωτερικό και έρχονται να πάρουν μία θέση σε ελληνικό πανεπιστήμιο και όχι δυσκολεύονται, φεύγουν τρέχοντας. Αλλά
αυτό είναι αλήθεια.
Σκέφτομαι κάτι. Είναι τελικά συμποσίται σε μία λέξη όλο αυτό το φαινόμενο, στη λέξη αξιοκρατία, ή μάλλον σε δύο λέξεις, έλλειψη αξιοκρατία στην κοινωνία την ελληνική?
Κοιτάξτε, αυτό είναι φαινόμενο παγκόσμιο, δεν είναι μονάχα της ελληνικής.
Ναι, αλλά μήπως εδώ το έχουμε σε μεγάλη ποσότητα?
Κοίταξε, εμείς οι Έλληνες έχουμε στο DNA μας την ανταγωνιστικότητα και βέβαια τον ναρκισισμό. Και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να έχουμε
ανταγωνισμό.
Θέλουμε να είμαστε εμείς οι ναρκισοί. Θέλουμε εμείς να είμαστε αυτοί που διαφεντεύουν τέλος πάντων και κανονίζουν.
Ναι, αλλά αυτό που είπατε το έχει όλα τα έμβια όντα επάνω στον πλανήτη.
Τι να κάνουμε, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο.
Απλά το είναι λίγο πιο έντονο,
Εμείς είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε ενάρκησοι και αυτοκαταστροφικοί. Κατά συνέπεια, αυτά τα τρία που είπα, εάν τα συμπήξεις, θα καταλάβεις ότι και αν τα συνθέσεις, είναι η σύνδεση του θανάτου αυτά.
Πώς το είπατε, ενάρκηση, ανταγωνιστική?
Είμαστε, είπα, ενάρκηση, είμαστε ανταγωνιστικοί
και
φοβερά ανταγωνιστικοί και αυτοκαταστροφικοί.
Λοιπόν, αυτό το τελευταίο ίσως να μην το έχουν άλλοι λαοί.
Κοιτάξτε, ναι, εμείς το έχουμε περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς, αν σκεφτούμε ότι πολεμήσαμε ο Έλληνας τον Έλληνα πολύ περισσότερο από ότι πολεμήσαμε όλους τους άλλους εχθρούς μας πάνω από 10 φορές. Δηλαδή, οι εμφύλοι πόλεμοι της Ελλάδας
είναι περισσότεροι από τους πολέμους. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο.
Ήταν τριπλάσιοι από τους εχθρούς οι οποίοι επιχείρησαν να καταλάβουν την Ελλάδα. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι ο κυριότερος εχθρός λοιπόν της Ελλάδας είναι δυστυχώς ο Έλληνας.
Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε σήμερα. Χθες είχαμε την ημέρα της ελληνοφωνίας, την οποία για κάποιο ανεξήγητο λόγο δεν έχει γίνει ακόμα παγκόσμια αποδεκτή από την UNESCO, από τα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς την έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια προτείνει να γίνει Παγκόσμια ημέρα ελληνοφωνίας. Εν τούτης δεν το βλέπω. Αλήθεια, πιστεύετε ότι οι άλλοι δεν θέλουν να την κάνουν να φανεί η ελληνική γλώσσα τόσο υψηλά? Γιατί λίγο πολύ όλοι υπέρ της Ελλάδας είναι, υπέρ της ελληνικής αρχαιότητας, της ελληνικής γλώσσας. Αυτό πώς το εξηγείτε, ότι ακόμα δεν μας έχουν αφιερώσει αυτήν την ημέρα?
Η καθιέρωση ημερών, η μέρα της γυναίκας, η μέρα του πατέρα, του παππού, ναι, της γιαγιάς και τα λοιπά και της μητέρας, είναι φαινόμενα κυρίως πολιτικής φύσης και αποβλέπουν στο να επικεντρώνουν την προσοχή του ανθρώπου, του πανανθρώπου, πάνω σε ορισμένα θέματα κοινωνικά, στα οποία πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη αξία. Νομίζω ότι είτε εορτάζουν είτε δεν εορτάζουν οι λαοί του κόσμου, του πλανήτη, την ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Νομίζω ότι το ότι την διαλαλούν καθημερινά στην γλώσσα τους και ότι την χρησιμοποιούν καθημερινά στη γλώσσα τους, ότι έστω και παραφθαρμένα η φωνολογία τους αγγίζει πάντα την ελληνική γλώσσα, το λεξιλόγιο τους, όχι το συντακτικό, αλλά το λεξιλόγιο και η φωνηματική είναι μέρος της δικής τους γλώσσας, είτε αυτή είναι σλαβική, είτε είναι γερμανική, είτε είναι αγγλική, ιταλική, γαλλική κτλ. Νομίζω ότι από μόνη της η ελληνική γλώσσα είναι μια παγκόσμια, θα έλεγα, γλώσσα, και δεν χρειάζεται πραγματικά να έχει την μοναδική αυτή ημέρα. Φτάνει να ξέρουμε γιατί είναι η ελληνική γλώσσα σημαντική και να το γνωρίζουν αυτό και οι άλλοι λαοί. Και εδώ θα χρειαστεί πλέον, πέρα από το πολιτικό, να έχουμε και ευκαιρείς, θα έλεγα, και ταυτόχρονα ικανούς προδρόμους, οι οποίοι να διαδώσουν την σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας και να γίνει αυτό κατανοητό σε άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική. Να καταλάβουν δηλαδή στην ουσία ότι ομιλούν την ελληνική, ενώ νομίζω ότι δεν την ομιλούν, διότι η ελληνική γλώσσα ζει μέσα στη δική του τη γλώσσα και μέσα στο δικό του λεξιλόγιο και συνυπάρχει. Και επομένως νομίζω ότι όλοι είναι κληρονόμοι αυτή τη γλώσσα, τη πλούσια γλώσσα, τη μικρή μεγάλη γλώσσα, είτε τη γιορτάζουμε ως ιδιαίτερη ημέρα, είτε ως όχι. Επομένως, να σταματήσουμε, να επικεντρώσουμε μάλλον το ενδιαφέρον μας να δούμε γιατί η ελληνική γλώσσα είναι σπουδαία. Μια πολύ μικρή γλώσσα παγκοσμίως, με 17 εκατομμύρια, 18 εκατομμύρια χρήστες. Γιατί την κάνει να είναι σπουδαία?
Το μόνο που θα σας διακόψω να σας πω, χθες είχαμε έναν Ιταλό ελληνιστή, ο οποίος κάνει μεταφράσεις και είχε μάθει και αρχαία ελληνικά και κάνει μεταφράσεις νέων Ελλήνων συγγραφέων στα Ιταλικά. Μας είπε ότι είναι η γλώσσα του οράματος, ότι και μας έκανε μια σύγκριση μεταξύ λατινικών και βεβαίως των λατινογενών γλωσσών και των ελληνικών. Και είπε ότι κάθε λέξη ελληνική είναι μια ζωγραφιά, σου δίνει ένα ολόκληρο κόσμο. Ενώ αντίθετα στα λατινικά είναι κάπως σαν στρατιωτική γλώσσα. Είναι μια γλώσσα εντολών, μια γλώσσα νομοθεσίας, μια στήρα γλώσσα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πώς σας φαίνεται αυτή? Ο ίδιος ο Ιταλός το είπε.
Θα μπορούσαμε να το δούμε έτσι, αλλά σίγουρα κάθε γλώσσα έχει το δικό της το ύφος και έχει το δικό της τον κόσμο. Ο κόσμος με την ελληνική έννοια, δηλαδή της ομορφιάς, της αρμονίας δηλαδή, και όχι του world, του world που λένε οι Γερμανοί. Αλλά το ότι η λατινική είναι μια πρακτική γλώσσα, μια γλώσσα αυστηρά λυπή, θα έλεγα.
Έτσι ακριβώς την περιέγραψε, όπως εσείς.
Ναι, είναι γεγονός, αλλά και η Λατίνη, και τούτο διότι η Λατίνη ήταν τέτοιοι, Πέτρο μου. Δηλαδή, η Λατίνη ήταν φοβερά συντηρητική στα λόγια και στις πράξεις. Και είπανε πράγματα με πολύ ολίγες λέξεις. Δηλαδή, εμείς γράψαμε χιλιάδες βιβλία, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες βιβλία, για να περιγράψουμε τον άνθρωπο. Μίλησε ο Πλάτωνας, ο Σοφοκλής, οι τραγικοί μας ποιητές, οι ιστορικοί μας, οι Κομμωδοί, όλοι μίλησαν για τον άνθρωπο. Γιατί δεν έγραψαν τίποτα σχεδόν. Είπαν μονάχα 3-4 λέξεις. Homo, homini, lupus. Και τα είπαν όλα. Δηλαδή, λέγοντας ότι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος, τα είπαν όλα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να γράψουν βιβλία για να πούνε τι εστί άνθρωπο. Το είπαν με 4 λέξεις μονάχα. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι. Νομίζω ότι μπορούμε να αποδώσουμε τον τρόπο και την οτροπία των λαών. Αλλά να μην περάσουμε την οτροπία των λαών μέσα στη γλώσσα. Εγώ θα ήθελα να μείνει στην συνείδηση των ανθρώπων που μας ακούνε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτό είναι το πιο βασικό θέμα. Ότι καμία άλλη γλώσσα στον κόσμο, ούτε η κινέζικη, ούτε ακόμα οι άλλες γλώσσες που ομιλούνται από εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπους, η καντονιζιακή, η χάκα, η φουτιέν και τόσες άλλες γλώσσες, δεν μπορούμε να τις ονομάσουμε παγκόσμιες γλώσσες ή αν θέλετε γλώσσες παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να το εξηγήσω.
Γιατί...
Δηλαδή η ελληνική γλώσσα έχει κάποιες, θα έλεγα προπιές, δηλαδή κάποια σημεία τα οποία είναι μοναδικά και παγκόσμια. Να ξεκινήσουμε για να το γίνει κατανοητό αυτό από το γεγονός ότι η σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας έχει χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ηθική αξία και με το πνεύμα. Αυτό που λέμε morality, intellectualism. Δηλαδή η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη επιβιώνουσα σήμερα γλώσσα πολιτισμού που έχει ο δυτικός πολιτισμός στον κόσμο. Δηλαδή από όλες τις γλώσσες του ευρωπαϊκού και μικρασιατικού χώρου και ασιατικού χώρου ακόμα, η μόνη γλώσσα με αρχαιότητα που επιβιώνει είναι η ελληνική. Καμία άλλη γλώσσα δεν έχει επιβιώσει. Όλες οι γλώσσες που ομιλούνταν από κρατεές αυτοκρατορίες της Ασίας, κεντρικής ανατολικής Ασίας, κεντρικής δυτικής Ασίας, μέχρι και στις ημέρες μας, δεν ομιλούνται, με εξαίρεση ίσως την Παχλαβή στο Ιβάν, που είναι μια πολύ μικρή ομάδα, αλλά δεν έχει το εύρος που έχει σήμερα και τη σπουδαιότητα που έχει η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα λοιπόν είναι η μοναδική γλώσσα που σήμερα επιβιώνει. Άρα πρέπει να την διατηρήσουμε και να την διαδώσουμε και να την μάθουμε, διότι υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ηθική και με το πνεύμα. Ο δεύτερος λόγος που πρέπει να... οι αλλογενείς, αλλά και εμείς οι Έλληνες πρώτοι, αλλά και οι αλλογενείς και η αλλόγλωση, πρέπει να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας για να καταδείξουμε επίσης την ακαδημαϊκή χρήση που μπορεί να έχει η ελληνική γλώσσα. Είναι μικρή σήμερα. Η ελληνική γλώσσα στις τρεις μορφές της, δηλαδή στην αρχαία, στην μεσαιωνική και νεότερη ποικιλία τους και οι τρεις αυτές μορφές της ελληνικής, διδάσκονται. Έχουμε εκτιμήσει ότι υπάρχουν περίπου 2.000 ιδρύματα, σχολεία δηλαδή, πανεπιστήμια, γυμνάσια και ιδιωτικές σχολές, όπου 2.000 στον κόσμο, όπου διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, εκτός Ελλάδας τώρα μιλώ έτσι,
ναι.
Την οποία εκμαθαίνουν πάνω από μισό εκατομμύριο περίπου σπουδαστές και φοιτητές της. Άρα έχει ακόμα μια ακαδημαϊκή, θα έλεγα, σπουδαιότητα, χρήση, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Να περάσω όμως στα πλέον σημαντικά που έχει η ελληνική γλώσσα και δεν μπορούμε να τα δούμε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Είναι κυρίως οι γλωσσικοί παράγοντες. Είχα την ευτυχία να πάω την περασμένη Κυριακή, επιστρέφοντας από την Πέρθη όπου βρισκόμουν, να πάω τα παιδιά στο τοπικό εδώ μουσείο, τα εγγονάκια. Και περάσαμε λοιπόν να δούμε από τις διάφορες φάσεις του μουσείου. Με τις επιγραφές που υπήρχαν λεζάντες που περιγράφανε τους δεινόσαυρους, τα φυτά που έτρωγαν οι δεινόσαυροι πριν από την καταστροφή κτλ. Θα σας κάνει προφανώς εντύπωση, εμένα δεν μου έκανε βέβαια, αλλά κάτσε και εξηγούσα στα εγγονάκια ότι το 80% των λέξεων που χρησιμοποιούνταν ενδεικτικά να περιγράψουν φυτά και ζώα και πτηνά κτλ. Ήταν ελληνικά ονόματα. Δηλαδή ορνηθόποδες για παράδειγμα, σας πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορούσε ένας Αυστραλός, αν δεν ξέρει ελληνικά, να καταλάβει τι είναι αυτοί οι ορνηθόποδες δεινόσαυροι. Δεινόσαυρος ο οποίος πατούσε πάνω σε δύο πόδια, περπατούσε όπως η κότα. Και φυσικά οι επιστήμονες το ονόμασαν αυτό εδώ και δεκάδες χρόνια ορνηθόποδες δεινόσαυροι. Ως παράδειγμα, καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις τι σημαίνει όρνηθα και τι σημαίνει και ποδός, για να μπορέσεις να καταλάβεις πλέον σε τι διαφέρει ο δεινόσαυρος αυτός από τους τετράποδες. Δηλαδή, άρα πάλι θα χρειαστεί να ξέρεις την ελληνική για να ξέρει τι λέει τέσσερα και πόδια. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολύ μεγάλοι, πολύ σπουδαίοι λόγοι που σχετίζονται με την γλωσσολογία, με το λεξιλόγιο, με την φωνηματική, όπου η ελληνική γλώσσα ετυμολογικά είναι ακόμα η γλώσσα, η μητέρα τροφός όλων των γλωσσών. Δηλαδή, είναι η γλώσσα στην οποία βυθίζεται ο επιστήμονας, ο ιατρός, ο φυσιοδήθης, ο αστροφυσικός κτλ. Για να βρουν τις λέξεις που χρειάζονται ακόμα και στην σύγχρονη και ηλεκτρονική εποχή, θα έλεγα, ακόμα και στην επανάσταση της, αυτού που λέμε της ρομποτικής. Εκείνο που προέχει και η γλώσσα που προβάλλεται είναι και πάλι η ελληνική γλώσσα. Άρα λοιπόν, γλωσσολογικά, στον χώρο των επιστήμων, στον χώρο της λογοτεχνίας, στον χώρο της τεχνολογίας, η γλώσσα η οποία κυριαρχεί είναι η ελληνική. Γνωρίζοντας ελληνικά, μαθαίνεις να καταλαβαίνεις καλύτερα τα γερμανικά, κατανοείς καλύτερα τα γερμανικά, καλύτερα τα αγγλικά, καλύτερα τα ολλανδέζικα, καλύτερα τη σλαβική γλώσσα. Διότι μαθαίνεις ακριβώς τι λέει κάθε λέξη και τι κρύβεται πίσω από τη λέξη. Αν κρύβεται απλώς η έννοια ή ένας ολόκληρος πολιτισμός ή ένας ολόκληρος κόσμος, όπως πολύ σωστά είπε ο Ιταλός συνάδελφος στο πρόγραμμά σας. Να πω όμως ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να γίνει κατανοητό. Ότι εδώ έχουμε το γεγονός ότι υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες και φιλέλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα ως γλώσσα οικολέκτου, ως γλώσσα της κοινότητάς τους, του οργανισμού τους κτλ. Και τα συνέπεια υπάρχουν αυτό που λέμε utilitarian reasons, δηλαδή το ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι μιλούν την ελληνική γλώσσα και φίλοι τους. Είναι χρήσιμο να ξέρουν και οι συμπολίτες τους, οι αλλογενείς από τις ξένες χώρες, να γνωρίζουν και αυτή την ελληνική γλώσσα. Αλλά εκείνο που προέχει, νομίζω, Πέτρο, και πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας, είναι το ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι για την ελληνική γλώσσα που δεν τις έχουν οι άλλες γλώσσες. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δώσουμε λιγάκι την έμφασή μας.
Δηλαδή για τις διαφορές τώρα, μεγάλες διαφορές μεταξύ ελληνικής γλώσσας και των άλλων γλωσσών, κατά κάποιο τρόπο θα μας πείτε τώρα.
Πάντως, κύριε Τάμι,
θα σας πω γενικά για το τι είναι σπουδαία, για ποιο λόγο είναι σπουδαία η ελληνική γλώσσα.
Πάντως, κύριε Τάμι,
γιατί δεν πρέπει να την μαθαίνουμε.
Αν με επιτρέπετε να πω κάτι εδώ πέρα, επειδή ξέρετε τα πάντα τώρα είναι ψηφιακά, κινούνται ψηφιακά, έχουμε το artificial intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη. Θυμάμαι πριν από αρκετό καιρό μας έλεγε ο Μιχάλης ο Μπλέτσας ότι υπάρχει ένας κίνδυνος επειδή ακριβώς αυτές οι μηχανές που χρησιμοποιούμε όλοι σήμερα όπως είναι το Google Search, ξέρετε.
Όπως και το GPT το καινούριο.
Λοιπόν, όλες αυτές οι γλώσσες, όλα αυτά τα μηχανήματα, ξέρετε, όσο πιο συχνά χρησιμοποιείται μια γλώσσα, τόσο πιο εύκολα και αναπαράγεται. Δηλαδή, όσο λιγότερο χρησιμοποιείται μια γλώσσα, δηλαδή οι άνθρωποι τη μιλάνε και ψάχνουν στα ελληνικά λέξεις και τα λοιπά μέσα σε αυτές τις μηχανές αναζήτησης, τόσο λιγότερο, επειδή το σύστημα μαθαίνει από τι του δίνεις, τόσο περιθωριοποιούνται οι μικρές και τόσο περισσότερο οι γλώσσες οι οποίες έχουν μεγάλο ακροατήριο, ας το πούμε έτσι.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αγαπητή Αναστάση, αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι αν το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τέτοια νοημοσύνη που θα καταλάβει την αξία των ελληνικών ή επειδή είναι τεχνητή δεν θα το καταλάβει και θα την παρακάμψει.
Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση ουσιαστικά, ναι, σε αυτό που λέω για την σπουδαιότητα.
Βεβαίως, ναι.
Και μπήκατε σε ένα πάρα πολύ σκοτεινό λαγούμι που λέγεται τεχνική νοημοσύνη. Εγώ πιστεύω ότι η τεχνική νοημοσύνη θα είναι ο δρόμος προς την Βαβέλ. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι το τέλος του κόσμου ουσιαστικά, ή αν θέλετε το τέλος του ανθρώπου. Δηλαδή από τη στιγμή που η τεχνική νοημοσύνη πάρει τη θέση της στην ανθρώπινη κοινωνία, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος περνάει σε τρίτη μοίρα. Και δεν θέλω να ακούσω πραγματικά, ίσως δεν κάνω αφορισμούς αυτή τη στιγμή. Καταλήγω σε μία προετοιμασία Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Πέτρος στο καινούριο πρόγραμμα, στο καινούριο λογισμικό της τεχνικής νοημοσύνης, όπου μπορεί να καταργήσει αμέσως τον συγγραφέα, τον ερευνητή κλπ.
Κύριε Τάμη, αγαπητέ Αναστάση, έβαλα, επειδή εγώ δεν τα χειρίζομαι πολύ καλά, έβαλα κάποιον φίλο να φτιάξει ένα ποίημα στα ελληνικά. Τι είναι η Ελλάδα. Προσέξτε, τι είναι η Ελλάδα με στίχους ελληνικούς. Ειλικρινά το διάβασα, και είπα αυτό από έναν πολύ μεγάλο νου πρέπει να γίνει. Δεν μπορούσα να αλλάξω τίποτα. Ήταν τόσο ωραία δοσμένα στα ελληνικά
πολύ
τώρα.
Ακριβώς αυτό σας λέω και εγώ. Αυτό ακριβώς.
Προφανώς πήρε ό,τι υπάρχει μέσα, τα συνδύασε σωστά και τα.
Η τεχνική νοημοσύνη θα καταργήσει τον άνθρωπο, θα καταργήσει τον ανθρώπινο πολιτισμό, θα θεωρήσει, θα βγάλει τον πολιτισμό ως αχρίαστο, καθώς και την πρόοδο ως αχρίαστη, διότι θα είναι όλα έτοιμα. Κατά συνέπεια, όπως οι μηχανές παλιότερα αντικατέστησαν τον άνθρωπο και στις γραμμές παραγωγής που δούλευαν 500 νομάδι, τώρα δουλεύουν 2 και ένας τεχνικός.
Δηλαδή όπως 50 άνθρωποι σκάβαν ένα χαντάκι, τώρα έρχεται μία μπουλτόζα και το σκάβει αμέσως και δεν ανακατεύεται κανένας.
Σε ζώνη δεν θα έχετε ούτε καν μπουλτόζα ούτε καν άνθρωπο. Θα δίνει μέσα στο λογισμικό να σκάψει ολόκληρη την πανεπιστημίου από εκεί που ξεκινάει μέχρι εκεί που εκβάλλει και να δημιουργήσει 17 νησίδες στους δρόμους. Θα την ταΐσει κανονικά την μηχανή με το τι ακριβώς θέλει να φτιάξει και θα την αφήσει εκεί και θα φύγει. Και ύστερα από 1-2 εβδομάδες θα βρει τα πάντα έτοιμα. Χωρίς ανθρώπους γύρω, χωρίς τίποτε, χωρίς μηχανήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αν φτάσουμε σε αυτόν τον δρόμο προς την Βαβέλ, αυτό που λέγεται τεχνική νοημοσύνη, που εγώ πιστεύω ότι είναι το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού, εκτός αν επισυμβεί κάτι άλλο, πραγματικά κάποιος μετεωρίτης και τα λοιπά εμφανιστεί και πάλι στη γη και ξεκινήσουμε από το μηδέν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ δραματικά, θα έλεγα, τραγική περίπτωση και ειλικρινά με φέρνει σε μου δημιουργεί ένα ψυχοπλάκωμα, όπως λέμε στην απλή. Δεν μπορώ να εννοήσω πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει φτάσει στο σημείο αυτό της αυτοκαταστροφής του. Και νομίζω ότι μην πάμε να βρούμε πλεονεκτήματα.
Μήπως είναι νομοτελειακό και δεν μπορεί να το αποφύγει.
Εγώ νομίζω ότι είναι. Αλλά είναι αυτό που ό,τι είπε με παραβολή στην αρχαιότητα. Ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει πύργο, να φτάσει ψηλά και τελικά καταστράφηκε. Δηλαδή, γι' αυτό είπα προηγουμένως, χρησιμοποίησα 3 φορές τη λέξη Βαβέλ. Όχι δηλαδή ότι έχω. Είναι ένα βιβλικό, μια βιβλική ιστορία βέβαια, η οποία όμως είναι η αλήθεια αυτή, ότι ο άνθρωπος πρόοδεψε. Το ένα πάτωμα ήρθε το δεύτερο, το τρίτο, περάσαμε από διάφορες επαναστάσεις. Πέρασαμε τη βιομηχανική επανάσταση, την ηλεκτρική επανάσταση, την επανάσταση την επικοινωνιακή. Περάσαμε την επικοινωνιακή, μπήκαμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη. Από εκεί και πέρα θα είναι ο τέλος. Λοιπόν,
κάτι
δεν
σαν
υπάρχει
το
άλλη επανάσταση.
Κάτι σαν το μαρτύριο του Σύσυφου. Φτάνουμε στην κορυφή και πέφτουμε πίσω.
Η νόμη, αγαπητέ Αναστάση, του σύμπαντος δεν είναι το εφήμερο πεθαίνει σε μια μέρα. Εμείς πεθαίνουμε στα 90. Ο πλανήτης μας πεθαίνει στα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι γαλαξίες πεθαίνουν στα 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Όλα είναι πεθαίνουν και ξαναγεννώνται. Δεν είναι αυτή η πορεία όλου του σύμπαντος.
Ναι, όλα όσα ανέφερες προηγουμένως, Πέτρο μου, ήταν από εξωτερική επέμβαση. Εγώ μιλώ για μια ανθρώπινη επέμβαση σε βάρος του ίδιου ανθρώπου. Εγώ νομίζω ότι αυτό μοιάζει με μια αρρώστια.
Μήπως όμως δεν είναι εσωτερική, αλλά είναι η εξέλιξη είναι πέρα από τις δυνάμεις του ανθρώπου.
Ναι, ακριβώς. Είναι μια ασθένεια η οποία λέει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, το ίδιο ανοσοποιητικό σύστημα, καταστρέφει τις ίδιες τις σάρκες του
ανθρώπου. Πολύ ωραίο. Τα χαλάσει. Ναι, σωστό. Ο καρκίνος αυτό είναι.
Δεν ξέρω, υπάρχει μια ασθένεια η οποία είναι στο αίμα γενικότερα, που ουσιαστικά δίνει εντολές στο σύστημα να κατατρώει τα ζωντανά, ας πούμε. Και να φύγει ο οργανισμός μέχρι να έρθει ο θάνατος.
Όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα, κύριε Τάμη, αυτό είναι. οι στρατιώτες του οργανισμού στρέφονται εναντίον μας.
Συγγνώμη, αλλά ξέρετε, επειδή έτσι το σοβαρεύσαμε, μου ήρθε λίγο κεφαλονίτικο να το ελαφρύνω. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Έλληνας είναι ενάρκησος, ανταγωνιστικός και αυτοκαταστροφικός. Άρα είμαστε, πώς το λένε του Θεού, πώς λένε οι Εβραίοι ότι είναι το αγαπητός λαός του Θεού, μάλλον οι Έλληνες είμαστε, γιατί ο περιούσιος λαός. Άρα λοιπόν η αυτοκαταστροφικότητα που μας διακρίνει μας ήρθε αυθεϊκά, έτσι. Είμαστε πολύ μπροστά από όλους.
Σε θέματα πολιτισμού που αναφερόμαστε, η αυτοκαταστροφικότητα δημιουργείται ως απότοκος της απληστίας. Σε εμάς τους Έλληνες δεν χρειάζεται να υπάρχει απληστία. Αυτοκαταστρεφόμαστε και με το τίποτε.
Λοιπόν, σωστό.
Ας έρθω λοιπόν να πω κάτι.
Πάμε λοιπόν τώρα για τη γλώσσα. Ναι.
Λοιπόν, γιατί νομίζω ότι ακόμα υπάρχει η ελπίδα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ελπίδα και πώς θα γίνει. Πώς θα συνέλθει ο άνθρωπος και θα περάσουμε στο στάδιο της αποθεράπευσης.
Πάντως τρόμαξα πραγματικά. Λέω, εάν αυτό, δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσα να με αφήνανε ένα μήνα να φτιάξω αυτό το ποίημα, δεν θα μπορούσα να το φτιάξω τόσο ωραίο.
Μα κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα δεν θέλω να τα πω, θα πω πιο απλά. Από εδώ και πέρα βλέπω τον εαυτό μου ως εξεταστής που είμαι σε επίπεδο διδακτορικών. Δεν χρειάζεται πλέον κάποιος να γράψει διδακτορικό. Βάζει εντολές, βάζει 10 σκυλιά ερωτήματα τα οποία του θέτει ο supervisor και η μηχανή του βγάζει τη διατριβή. Εμπρός λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε πανεπιστήμια, ούτε supervisors, ούτε τίποτε. Μπορούν να βγουν οι καλύτερες διατριβές μέσα από την νοημοσύνη. Άρα λοιπόν τα πανεπιστήμια καταργούνται οι σπουδές, καταργείται η επιστήμη, η ίδια. Είπα προηγουμένως, είναι αυτοκαταστροφικό.
Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε κάποια αντίδραση σε αυτό. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες 10 χρόνια, έτσι. Ποια θα είναι...
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί. Απλά νιώθω ως άνθρωπος, ως δάσκαλος, αλλά και ως οικογενειάρχης. Νιώθω ότι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα έχουν πολύ δύσκολη ζωή στα χρόνια που θα έρθουν. Τουλάχιστον εμείς ήσαμε ως άνθρωποι στον πλανήτη αυτόν και φεύγουμε από τη ζωή αυτή, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι πολύ μακριά η μέρα, είναι πολύ κοντά, διότι η ταχύτητα με την οποία προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη είναι γεωμετρική.
Ξέρετε,
και
κύριε...
μην περιμένετε να έρθουν πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα θα έρθει η καταστροφή.
Ξέρετε,
και
κύριε...
δεν το λέω γιατί
ξέρετε, κύριε
είναι προφήτης.
Ναι, ξέρετε κύριε Τάμις, αυτό ακριβώς που λέτε και ο αείμνηστος, ο νομπελίστας φυσικός, ο Χόκινς, αλλά νομίζω και ο Elon Musk έχει πει ότι εάν δεν κάνουμε regulate, εάν δεν ρυθμίσουμε, ελέγξουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρωπότητα θα καταστραφεί. Απλώς το αναφέρω.
Αυτό λέω τόση ώρα ακριβώς αυτό, Δημήτρη μου, δηλαδή... Δεν χρειάζεται να το πούνε οι επιστήμονες, δεν το κατανοείτε, το βλέπετε. Εγώ το βλέπω στο επάγγελμά μου. Προηγουμένως μίλησε για την ποίηση. Μα δεν χρειάζεται ο ποιητής πλέον να υπάρχει.
Όχι, ήταν θαυμάσιο το ποίημα. Τόσο ωραίο, δεν είχα διαβάσει ποτέ.
Η νοημοσύνη θα παράξει το ποίημα. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος και τα συναισθήματά του. Βάζει τη λέξη σκληριά και σου λέει οτιδήποτε θέλει. Βάζει την πιο δύσκολη ποτέ που έχετε ποτέ ερώτηση για να γραφεί μια έκθεση ή να αναπτυχθεί ένα. Μια πραγματεία ή για να αναπτυχθεί ένα διδακτορικό ή να ένα master degree. Βάλτε την ερώτηση που θέλετε, βάλτε και τον αριθμό λέξεων που θέλετε. Θα σας τα δώσει όλα.
Α, βέβαια, σωστά.
Με 500 λέξεις.
Ναι,
με 5.000 λέξεις. Με 60.000 λέξεις. Ό,τι θέλετε σας βγάζει. Και ξέρετε πόσο. Σε 14 δευτερόλεπτα. Επομένως, γιατί να υπάρχουν τα πανεπιστήμια, γιατί να υπάρχουν οι σχολές, γιατί να υπάρχουν οι επιστήμες. Οι συγγραφείς έχουν τελειώσει πρώτοι μαζί με τους ποιητές. Δεν θα υπάρχουν πια. Δεν θα υπάρχουν ποιητές και συγγραφείς. Δεν το βλέπετε αυτό. Είναι μπροστά μας. Το δούμε πια. Άμα το λέγανε πριν από 20 χρόνια, δεν θα οδηγούν πια τα αυτοκίνητα άνθρωποι οδηγοί. Ούτε τα αεροπλάνα, ούτε του σιδηροδρόμου. Τα εργοστάσια δεν θα κατευθύνονται από CEO. Δεν θα υπάρχουν αυτοί. Θα είναι όλα προγραμματισμένα. Δηλαδή, περνάμε σε μια κοινωνία που δεν έχει τον άνθρωπο μέσα.
Και να...
σε μια κοινωνία χάος.
Και να σας πω και ένα άλλο που μου ήρθε νου. Πριν από 4 χρόνια, 5 νομίζω, έγραφα στο διαδίκτυο μια είδηση που υπήρχε η οποία οι τράπεζες στο εξωτερικό, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το προσωπικό, έβαλαν τεχνητή νοημοσύνη να απαντάει σε επενδυτές οι οποίοι θέλανε συγκεκριμένες τέτοιες. Θέλανε να δουν που θα βάλουν τα λεφτά τους, που έχει λιγότερο φόρο ανά τον κόσμο, σε τι επενδυτικά εργαλεία πρέπει και. Και τι ανακαλύψανε? Μετά από 4 μήνες, λέει, αυτό το λογισμικό, το οποίο βελτιωνόταν από αυτά που του λέγανε οι πελάτες, αυτοβελτιωνόταν.
Ναι,
τι έκανε αυτό? Άρχισε ξαφνικά, είδανε ότι άρχισε το ίδιο να φτιάχνει λογαριασμούς δικούς του σε φορολογικούς παραδείσους, και έφτιαχνε δικούς του λογαριασμούς με χρήματα τα οποία έπαιρνε κρυφά, χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι. Δηλαδή η ίδια έκλεβε λεφτά, το ίδιο το σύστημα, επειδή έμαθε από τους εισαγωγικά κλέφτες που του μιλούσαν τι θέλαν να κάνουν.
Τέλος πάντων,
ακριβώς,
ναι. Να επανέλθουμε όμως.
Ναι. Τέτοια και πολλά άλλα θα μας τρομάξουν. Ναι, να έρθω στη γλώσσα, ναι, που τέλος πάντων είναι κάτι που με φυσικάζει και με καλμάρει λιγάκι. Για να δούμε γιατί ακόμα και σήμερα, κάτω από αυτές τις δυσίωνες, θα έλεγα, συνθήκες, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ως γονείς, ως παππούδες, γιαγιάδες και ως, θα έλεγα, συνέλληνες όλοι, αλλά και όσοι αγαπούν την ελληνική γλώσσα και την Ελλάδα, άσχετα αν είναι ελληνικής καταγωγής ή όχι, να προσέξουμε λιγάκι γιατί είναι σπουδαία η ελληνική γλώσσα και την ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Και εδώ θα ήθελα πραγματικά να έχουμε την προσοχή όλων, διότι εάν κατανοήσουμε τα 7-8 σημεία που θα δείξω, νομίζω ότι δεν ξεχάσω κανένα, να προσθέσω και αργότερα κάποιο επιπλέον, διότι αυτή τη στιγμή μιλάω από στήθους, ας πούμε, αλλά από καρδιάς. Μπορώ να μιλάω από στήθους, αλλά μιλάω και από καρδιάς ταυτόχρονα.
Αυτό εκτιμούμε ιδιαίτερα.
Ναι, πρέπει να πω ότι η ελληνική γλώσσα είναι λοιπόν η αρχαιότερη γλώσσα του ευρωπαϊκού χώρου και του ασιατικο-δυτικού χώρου. Είναι μια γλώσσα με μια παράδοση γλωσσική 4.000 χρόνων και είναι μια γλώσσα η οποία αποτελεί, όπως είπα προηγουμένως, την βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, για την οποία γλώσσα, εάν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε ούτε καν ευρωπαϊκός πολιτισμός, ούτε χριστιανισμός, όπως θα δούμε σε λίγο, κατά την άποψή μου, ούτε και πολιτισμός άλλων εθνών. Διότι η βάση των πολιτισμών αυτών που προέκυψαν στην πορεία του ευρωπαϊκού χώρου από το περίπου από το 480 π.Χ. μέχρι και το 1500 ήταν καθαρά ελληνικό. Δηλαδή μιλάμε για μία πορεία 2.000 χρόνων, προσέξτε το αυτό, μιλάμε για μια πορεία 2.000 χρόνων από το 480 π.Χ., δηλαδή από την εποχή της μάχης της Σαλαμίνας, μέχρι και το 1500 με την κατάρρευση ουσιαστικά της κλειδικής αυτοκρατορίας ή της Βυζαντινής, όπως ονομάστηκε. Έχουμε 2.000 χρόνια όπου ολόκληρος ο παγκόσμιος γνωστός πολιτισμός, με εξαίρεση την Ανατολική Ασία, πορεύτηκε με βάση την ελληνική γλώσσα. Ήταν η βάση της ελληνικής γλώσσας και τα κείμενα που γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα, τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν για 2.000 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσει να επανακινηθεί ο άνθρωπος και να ξαναβρει την παλιά του πραγματικά, το παλιό του ύφος πολιτισμικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, και να επιβιώσει. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, ότι είναι και κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα αρχαίο κτίριο, ένα κτίριο που ξέρει πριν από 200 χρόνια, και το προσέχουμε και το βάφουμε και το καλοπίζουμε και το φροντίζουμε και το περιποιούμαστε και το αναπαλαιώνουμε. Όταν έχεις μια γλώσσα 4.000 χρόνια, δεν πρέπει να την προσέχεις. Δεν πρέπει να την καλοπίζεις, να την φροντίζεις όπως κάνεις το κτίριο, όπως κάνεις το μνημείο που έχεις μπροστά σου. Για το άγαλμα, για το μνημείο του Παρθενώνα γίνεται χαμός ολόκληρος. Μα ίδια με τον παλαιότερη είναι η γλώσσα μας από τον Παρθενώνα. Παλαιότερη. Και όπως φροντίζουμε λοιπόν τον Παρθενώνα.
Μα συγγνώμη, και πολύ ανώτερη. Ολόκληρη γλώσσα στηρίζεται. Ο Παρθενώνας είναι μια απόρρεια της γλώσσας.
Ναι, το φέρω ως παράδειγμα. Δηλαδή, να το δούμε να δούμε τη γλώσσα ως μνημείο ζωντανό, ως βιβλίο το οποίο έχουμε καθημερινά ανάμεσά μας. Το βλέπουμε, το χαϊδεύουμε, το μιλούμε. Δηλαδή είναι όπως ένα μνημείο που το στηρίζουμε γιατί είναι παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως είναι ένα πάρκο παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως είναι ένα βουνό παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι είναι και η ελληνική γλώσσα. Είναι παγκόσμια κληρονομιά, γιατί δεν υπάρχει άλλη γλώσσα. Θα υπήρχε η λατινική, αλλά δεν μπόρεσε να κρατηθεί, διότι η λατινική δεν είχε το εκτόπισμα το πολιτισμικό, το πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή ήταν γλώσσα η οποία όμως χωρίς διάρκεια πολιτισμική. Επομένως έπεσε, όπως έπεσε και η γλώσσα των Χεταίων, των Βαβυλωνίων, των Σουμερίων. Όλες αυτές οι γλώσσες ήταν γλώσσες χωρίς απάβγασμα πολιτισμικό. Γι' αυτό και πέσανε. Μια γλώσσα όταν δεν έχει πολιτισμικό έρισμα φεύγει, ξεχνιέται. Έτσι πεθαίνουν οι διάλεκτοι. Στην Αυστραλία μονάχα ομιλούνταν 2.800 διάλεκτοι. Ήταν γλώσσες ουσιαστικά και ήταν ομάδες οι ηθαγενείς. Επομένως από τις 2.800 γλώσσες, σήμερα αυτές που διατηρούνται ακόμα στην Αυστραλία δεν ξεπερνάνε τις 30. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανάγκη να κατανοηθεί από όλους ότι σαν την ελληνική γλώσσα, όπως είπε ο Ελίτης, τη μικρή μεγάλη γλώσσα μας, δεν υπάρχει καμία άλλη στον κόσμο, είναι μοναδική που έμεινε στο ανθρώπινο γένος. Έτσι πρέπει να το δούμε. Όχι στην Ελλάδα, όχι για τον Έλληνα, για το ανθρώπινο γένος είναι μοναδική. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που ήθελα να δώσω στην ελληνική γλώσσα είναι ότι είναι παγκόσμιας χρήσης. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Είναι παγκόσμιας χρήσης, όπως είπα προηγουμένως, διότι επί 2.000 χρόνια επαναλαμβάνω τις ημερομηνίες, το 480 και μετά το φεδιό των Περσών και άρχισε, όταν άρχισε ο λεγόμενος αθηναϊκός υπεραλισμός, άρχισε η αττική γλώσσα να διαχέεται ξαφνικά και να γίνεται γλώσσα και των άλλων ελληνικών πόλεων, στα παράλια της Παρευξήνια παράλια, στα παράλια της Βόρειου Αφρικής, στα παράλια της Νοτίου Ευρώπης. Γενικά όταν λοιπόν ξεκίνεται το Αθηναϊκό, τότε η Αθηναϊκή Συμμαχία ή η Αθηναϊκός Υπεριαλισμός, πες το όπως θέλετε, εκείνο το θαύμα το μεγάλο που διήρκησε μέχρι και το 401, αυτά τα 80 χρόνια πολύ σημαντικά για την Ελλάδα, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας, ξαφνικά λοιπόν και στην αρχαία γλώσσα και οι αρχαίοι Έλληνες καθιέρωσαν αντί για Ιωνική, Δωρική κτλ. Εφάρμοσαν την Αττική και έγινε η Αττική η κοινή γλώσσα τους. Και αργότερα αυτή η κοινή γλώσσα την πήρε ο Αλέξανδρος ο Μέγας και την έφερε, ας πούμε, στην Ινδία, την πέρασε σε ολόκληρη την Ασία. Και ξαφνικά βλέπουμε έναν ελληνίζοντα κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος αρχίζει να εξελληνίζεται, να γίνεται δηλαδή ελληνικός κόσμος. Με ποια χρήση, με ποια γλώσσα, με την ελληνική γλώσσα. Επομένως, χωρίς την ελληνική γλώσσα λοιπόν δεν θα υπήρχε σήμερα ο πολιτισμός ο οποίος διαδόθηκε διαμέσου του ελληνικού πολιτισμού από την Ελλάδα και την μικρή μας Ελλάδα μέχρι θα έλεγα την Ινδία και βάλε. Λοιπόν, ο τρίτος λόγος που θέλω να πω είναι ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική επιβιώνουσα επίσης γλώσσα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Όλες οι άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που υπάρχουν σήμερα, η μόνη που έχει μείνει ως γλώσσα τροφός και γλώσσα γεννήτωρ είναι η ελληνική. Επομένως, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει δυτικός πολιτισμός και χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός ήταν μία από τις πιο μικρές, θα έλεγα, αίρεσεις που είχαν δημιουργηθεί στα χρόνια εκείνα. Και από μία μικρή αίρεση των φτωχών ανθρώπων, των προλεταρίων Εβραίων της εποχής, γιατί ήταν προλετάριοι αυτοί οι Εβραίοι της εποχής εκείνης, ξαφνικά έγινε η παγκόσμια γλώσσα, συγγνώμη, η παγκόσμια θρησκεία του ελληνικού πολιτισμού, σήμερα η πλέον κοινή, η πλέον διαδεδομένη γλώσσα θρησκεία στον παγκόσμιο χώρο.
Λόγω της ελληνικής γλώσσας, λοιπόν, υιοθέτησε όλο αυτό που έκανε ο Παύλος, δηλαδή αυτός, η ελληνική γλώσσα ήταν πάνω στην οποία ανέβηκε ο χριστιανισμός και επεκτάθηκε.
Μα βέβαια, η μητρική γλώσσα του Παύλου ήταν η αραιμαϊκή, δεν ήταν η ελληνική. Ο έξυπνα φερόμενος όμως και ως ο Ρωμαίος πολίτης, σκεφτόμενος ότι το ήταν ο Ρωμαίος πολίτης, του έδωσε το δικαίωμα να διακινείται ελεύθερα σε ολόκληρη την επικράτεια, σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αλλά ποια γλώσσα όμως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει? Εντάξει, οι Ρωμαίοι του δώσανε την ισοπολιτεία και από Εβραίο του δώσανε το δικαίωμα να κινείται σε ολόκληρη την επικράτεια. Αλλά δεν χρησιμοποιήσει την αραμαϊκή για να είδε την τακτική που χρησιμοποιήσει την ελληνική. Διότι μόνο μέσα από την ελληνική θα μπορούσε να περάσει την Μέση Ανατολή, Συρία δηλαδή.
Να μιλήσει σε όλου.
Αντιόχεια, Μικρά Ασία, Ελλάδα και να διαδώσει την ελληνική γλώσσα.
Είναι όπως τα αγγλικά σήμερα.
Συγγνώμη.
Είναι όπως τα αγγλικά σήμερα, λέω.
Όχι, όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Είναι τα αγγλικά σήμερα. Η αγγλική ακόμα επιμένει να είναι εμπορική γλώσσα. Δεν έχει περάσει μέσα στην. Ο κάθε λαός, οι Γάλλοι, για παράδειγμα, οι Γερμανοί κτλ. Δεν επικροτούν την αγγλική γλώσσα. Διατηρούν τις δικές τους γλώσσες και μην τολμήσετε καμιά φορά να τις μιλήσετε ή να γράψετε ένα κείμενο στην γαλλική ή γάλλη ή στην αγγλική γλώσσα. Το θεωρούν ότι ταπεινώνουμε, ευτελίσουμε τη γαλλική. Το ίδιο συστάνονται και οι Γερμανοί. Εδώ οι Γερμανοί έχουν σοβαρά προβλήματα με την Ολλανδική ακόμα. Οι Ολλανδικοί δεν τολμούν, που είναι πολύ κοντά στην Βόρεια Γερμανική, δεν χρησιμοποιείται από τους Ολλανδούς ή από τους Βόρεια Γερμανούς, διότι ενώ είναι η ίδια γλώσσα σχεδόν. Δηλαδή θέλω να σας πω, ενώ η ελληνική έγινε κοινώς αποδεκτή, έγινε η γλώσσα της, αντικατέστησε τη γλώσσα της. Φαντάζεστε οι Γάλλοι να μιλούν πλέον την Αγγλική αντί της Γαλλικής. Θα είναι παράσταση αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η Αγγλική είναι σήμερα όπως ήταν η αρχαία ελληνική. Η ελληνική ελληνιστική ήταν η επίσημη γλώσσα όλων των κρατών. Ήταν η πρώτη γλώσσα.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν αυτή που δυνάμωσε την ελληνική γλώσσα και τη διατήρησε
σίγουρα,
και την επέκτηνε.
Αυτό σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Το έχω πει πολλές φορές στο βιβλίο τώρα που κυκλοφορεί από την Βουλή των Ελλήνων για τον φιλελληνισμό. Αναφέρομαι εκτενώς στο ρόλο που έπαιξε η ρωμαϊκή γλώσσα στην διάδοση της ελληνικής.
Και δεν είχε κανένα πρόβλημα οι Λατίνοι, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υιοθετήσουν και τη γλώσσα και το ελληνικό πολιτισμό. Κανένα πρόβλημα. Το πήραν έτοιμο.
Πρώτα ήθελαν να υιοθετήσουν τον πολιτισμό. Και βέβαια για να πάρουν τον πολιτισμό έπρεπε να μάθουν τη γλώσσα. Οι Λατίνοι δεν ήξεραν τη γλώσσα. Έφεραν δασκάλους από όλα τα μέρη του κόσμου στην Νέα Ρώμη για να διδάξουν τα παιδιά τους. Όλοι οι δάσκαλοι των Ρωμαίων, οι πλέον ακριβοπληρωμένοι, ήταν Έλληνες.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως στα επόμενα.
Υπάρχουν όλα τα κείμενα τα οποία. Συγγνώμη, δεν ακούω.
Ναι, λέω, επειδή ο χρόνος βλέπω ότι έχουμε λίγο. Να προχωρήσουμε λίγο στους λόγους, παρακάτω.
Ναι, ναι. Ο άλλος ο λόγος. Ναι, πρέπει να δω να πω ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα, ότι ο Παύλος στην λογραφία του και στις επιστολές του χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια το ότι οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν την ελληνική, αργότερα τα ρωμαϊκά πανεπιστήμια στερήθηκαν στη λεγόμενη αναγέννηση του ελληνικού κόσμου μέσα από την ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της σπουδαιότητας της ελληνικής γλώσσας. Να περάσω στο θέμα το θρησκευτικό, και τις ρήξεις μεταξύ ρωμαιοκαθολικισμού και ελληνοορθοδόξων. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη ολόκληρη για 800 ολόκληρα χρόνια χωρίστηκε σε δύο βασικά εκκλησίες, στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στο Roman Catholic και στον Greek Orthodox και στους Έλληνες Ορθοδόξους. Επομένως, ολόκληρη η Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίστηκε ως Greek Orthodox. Δεν χαρακτηρίστηκε ως Ανατολική Ευρώπη ή ως Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Θεωρήθηκε και ονομάστηκε από την βιβλιογραφία ως Greek Orthodox. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή μέσα από το τελετουργικό της Εκκλησίας που 900 χρόνια, 800-900 χρόνια στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Ρουμανία, στην Βλαχία, στην Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Σερβία, στο Μοντενέγκρο, στη Συρία, στο Λίβανο. Όλοι αυτοί οι θρησκευόμενοι που πήγαιναν στις εκκλησίες τους, η εκκλησία, το τελετουργικό γινόταν στην ελληνική γλώσσα. Δεν γινόταν στη γλώσσα της χώρας καταγωγής. Οι Ρουμάνοι στα ελληνικά άκουγαν, οι Ουκρανοί στα ελληνικά άκουγαν. Οι ευχές, το τελετουργικό όλο γινόταν στην ελληνική γλώσσα. Το Πάσχα, οι μεγάλες εορτές της Γενοσύνης της Ορθοδοξίας γινόταν όλα στην ελληνική γλώσσα. Επομένως, είναι σπάνιο να υπάρχει ιεράρχης Ουκρανός, Ρουμάνος, Ρώσος, Σέρβος, Συρολιβανέζος κτλ. Που να μην ξέρει το πελτουργικό στην Καινή Διαθήκη ή στην ελληνική γλώσσα. Διότι στην Καινή Διαθήκη όλα γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, Να περάσω σήμερα στο ότι η ελληνική γλώσσα σήμερα ακόμα, θα είναι μια μικρή γλώσσα, παραμένει μία από τις 6 κυρίαρχες γλώσσες του ευρωπαϊκού, του ευρωπαϊκού χώρου και γενικότερα της Ενωμένης Ευρώπης. Το άλλο που πρέπει να πω, είπαμε προηγουμένως ότι κάθε γλώσσα έχει το δικό της χαρακτήρα, το δικό της κόσμο, όπως ανέφερε προηγουμένως ο Πέτρος. Λοιπόν, είναι δυνατόν να διαβάσει κάποιος τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Όμηρο, τον Εσχύλιο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, και από τον Ηρόδοτο, ξέρω, τον Θουκυδίδη, τον Πλούταρχο, τον Ιπποκράτη, τους πατέρες, τον Βασίλειο, τον Χρυσόστομο, τον Νανζιανζού. Είναι δυνατόν κανένας πραγματικά να κατανοήσει, να καταλάβει καλύτερα τα ανάματά τους, τη διδασκαλία τους, από το να γνωρίζει πολύ καλά την κλασική ελληνική για να μπορεί να απολαμβάνει τον πλούτο της γλώσσας μέσα από αυτά τα κείμενα.
Όλοι οι μη Έλληνες αυτό κάνουν, γι' αυτό μαθαίνουν πάρα πολύ, μαθαίνουν ελληνικά ακριβώς για αυτό το λόγο.
Βεβαίως. Επίσης, πρέπει να πω ότι, προσέξτε, η υμνογραφία, η παλιά υμνογραφία μέχρι και τον 16ο αιώνα, η φιλολογία, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η ανθρωπολογία, η εθνολογία, όλες αυτές οι επιστήμες χρησιμοποίησαν την ελληνική γλώσσα προκειμένου να καθορίσουν, να διευκρινίσουν, να καθορίσουν, να επεξηγήσουν, να ερμηνεύσουν αυτό που ήθελαν να πούνε και το πήραν ένα απόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επομένως, θέλω εδώ να επιμείνω ότι μαθαίνοντας ελληνικά ουσιαστικά αποκτούμε μέρισμα σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία προανέφερα και νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά, αρκετά σημαντικά για να κατανοήσει και ο απλός ακόμα ακροατής και ακροάτριά μας ότι μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά μεταφέρουμε τον εαυτό μας, την ιστορία, τον κόσμο και την ιστορία της ελληνικής γλώσσας αλλά και του παγκόσμιου ανθρώπου, όχι απλώς του Έλληνα. Διότι όλοι αυτοί που ανέφερα προηγουμένως, φιλόσοφοι, φιλόλογοι, οι άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης, δεν υπάρχει ξένος αλλογενής που να μην γνωρίζει κάποια από τα σημεία ή από τη γλώσσα. Εδώ βλέπουμε ο Έλλον, τον οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, νομίζω εσύ Δημήτρη αναφέρθηκε.
Ναι, τον Elon Musk.
Ο οποίος ακόμα χρησιμοποιεί συνθηματικά.
Όλο βάζει ελληνικές λέξεις, ναι.
Το ωμέγα.
Ακριβώς, προκειμένου να ερμηνεύσει ή να διοχετεύσει τα συναισθήματά του, τις αρχές του, τις αξίες του. Δηλαδή δεν είναι απλώς η λέξη μετά, η λέξη ωμέγα. Δεν είναι απλά την βρήκε από το κεφαλάκι και την έβαλε και βρήκε το λεξικό τη ιδέα. Ήταν μια συνειδητή προσπάθειά του να μεταδώσει μέσα από τις λέξεις αυτές τις συμβληματικές, συμβολικές λέξεις.
Μα και ο Ζούκεμπεργκ με το μετά, το μετά δηλαδή στην ουσία, έτσι δεν είναι στο Facebook.
Βεβαίως, ναι. Όλα αυτά δείχνουν τη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας. Και όταν οι ξένοι λοιπόν και θα έλεγα οι μεγαλύτεροι ίσως, οι πρωτοκράτες του κόσμου χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα, δεν θα πρέπει και εμείς ως απόγονοι αυτών των Ελλήνων τέλος πάντων που βαλάμε στις πλάτες μας μια κληρονομιά 4.000 χρόνων να δώσουμε την ευκαιρία και στον εαυτό μας και σε αυτούς του οποίους είμαστε υπεύθυνοι να μάθουν τη γλώσσα.
Με αυτό το μήνυμα να τελειώσουμε την εκπομπή σήμερα και θα χαρούμε ιδιαιτέρως έστω και την άλλη κάποιο χρόνο να τον αφιερώσουμε για να τελειώσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι που κάναμε για την ελληνική γλώσσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας υπερευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε κύριε Τάμι. Να έχετε μια καλή μέρα.
Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Σας χαιρετούμε. Γεια.